Tässä on, tämän voisi sanoa pääsiäisen keltaiseksi, tässä on yksi ruskea, aika keväisen turkoosi, sitten on tiilenpunainen, tämä vie mun mielestä syksyyn, vaalean harmaa ja seurakuntapastori Minna-Maria Tammisalon edessä levitettynä kaksi luonnonvalkoista. Yksi tämmöinen roosankin värinen, mutta ei mitenkään yksi yhteen ole nyt lohtuhuivit, että ilmeisesti vähän niin kuin tekijän käsissä ja näkemyksessä se, että miltä sen kuuluu näyttää ja minkälaisen värineen se on.
No niin, mäkin ajattelisin, että lohtuhuivi on mun mielestä se ele enemmän kuin se malli. Että malli on, tämä Nikolai Huivin malli, mikä esimerkiksi tässä on, niin se on Puolasta lähtöisin. Semmoisen naisen tekemä, joka antoi meille luvan käyttää tätä tähän lohtuhuiviin. Mutta mä ajattelin jo heti alussa, että ei me voida jäädä tähän yhteen malliin, vaan lohtuhuivi on se ele. Että joku tekee ja joku toinen ojentaa ja kietoo sen surevan ihmisen harteille. Ja se tekee musta sen lohdun, ei niinkään tietty väri tai tietty malli, tai onko se virkattu tai onko se neulettu. Että muoto voi olla moni, mutta se ele siinä on se, joka tekee lohtuhuivista lohtuhuivin.
Eikö se vähän niinkin mene, että kun ne lohduttavat sanatkin voi olla niin monenlaisia? Siinäkin se muoto on tärkein, että pyritään ees lohduttamaan.
Kyllä, ja mä ajattelin, että me ollaan kaikki ihmiset niin erilaisia. Joltakin tulee helpommin sanoja surun edessä, joku toinen voi olla aika sanatonkin, mutta mä ajattelin, että tällainen väline kuin lohtuhuivi voi auttaa ihan hirveästi siinä sanottamisessa myöskin, että mitä mä haluan toivottaa tälle ihmiselle. Ja joskus voi olla, että ihan niin kuin sanatonkin ele, kietomisen ele ja ojentamisen ele voi riittää ja pärjätä aika vähillä sanoilla silloin, kun on tämmöinen väline.
Mennään sinne viime syksyyn tilanteeseen, kun sä oot siunannut rakkaan ihmisen ja oot ilmeisesti kasvotusten tai ainakin hyvin läheisessä tekemisessä lesken kanssa.
Joo. Mä oltiin kotona muistotilaisuudessa ja mä olin sitä ennen napannut matkaani tämmöisen lohtuhuivin, kun ajattelin, että nyt tässä on semmoinen suru, että tarvittaisiin jotakin kättä pidempää. Ja mulle oli ilmestynyt näitä kolme kappaletta näitä huiveja ja mä ajattelin, että tähän mä otan nyt mukaan. Nappasin se huivin yhden niistä kolmesta, ne oli kaikki vielä eri värisiä. Ja sitten siellä tilanteessa sitten ojensin tämän huivin, kiedoin se hänen harteille ja sanoin, että jos ja kun puolison käsi ei enää yllä, niin tuokoon tämä huivi sulle lämpöä ja lohdutusta siinä kaipauksen hetkessä. Ja se olikin aika ihmeellinen, mitä siinä tapahtui, jotenkin semmoinen niin kuin aukeneminen ja semmoinen lämmön kohahdus musta niin kuin levisi minuun ja mä uskon, että meihin kaikkiin jotenkin sen eleen seurauksena. Ja sitten vielä se, että sen värikin vielä natsasi ihan täysin, että hän sanoi, että tämä on ihana väri. Että mä olin vaan jotenkin intuitiivisesti vaan napannut just niistä huiveista sen ja hän tykkäsi juuri siitä väristä. Se tuntui hyvältä.
Tuliko sulla heti sellainen olo, että hetkinen? Olisiko tässä nyt sitten ideaa enempäänkin?
No tuli vähän joo ja mä ajattelin, että no kiva, mulla on vielä kaksi niitä huiveja, että katsotaan missä mä seuraavan kerran annan seuraavan. Ja nyt sitten maaliskuussa mä tein sen seuraavan kerran ja ojensin tämän iäkkäälle leskelle ja myöskin jälleen kerran otin sen huivin, mikä käteen tarttui ja ojensin sen siellä tilaisuudessa. Ja meillä oli ollut tosi herkkä hetki jotenkin yhdessä ja hänen läheisensä oli osoittaneet semmoista tukea. Ja mä pystyin jotenkin siihen liittymään, että sun läheisinä me halutaan toivottaa sulle lohtua ja lämpöä ja turvaa. Ja sen merkkinä jotenkin ojennan sulle tämän huivin ja kiedoin sen hänen harteilleen. Ja se tuntui kyllä niin hyvältä, että siitä tuli sitten sellainen olo, että kääk, mulla on enää vaan yksi huivi. Että mitäs mä nyt teen? Ja sitten pistin tämän tosiaan sinne omalle Facebook-seinälle ja sitten Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan seinälle. Ja kerroin tän, että kun puoliso kuolee, ihminen jää yksin ja kaipaisi lohtua ja tukea ja jotenkin ymmärrystä yhteisöltä, että lähtisikö joku neulomaan. Ja mulla ei ollut kauhean suuret odotukset, koska se villasukkakampanja ei ollut tuottanut mitenkään massiivista menestystä, paitsi yksi ihana rouva teki mulle säkillisen sukkia. Ja sitten ihmettelin, että mitä tässä alkoi tapahtua, kun meidän 650 hengen Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan ryhmä sen päivityksen näki yli 37 000 ihmistä ja tajusin, että nyt tässä on vissiin vähän jotakin muuta tapahtunut kuin että muutama kaveri on jakanut tämän kavereilleen, että se lähti jotenkin ihan omaa elämäänsä se päivitys ja ihmiset halusivat sitä ohjetta. Mä monta seuraavaa päivää lähettelin sitten, että minäkin haluaisin ohjeen ja mä yksityisviestillä sitten lähettelin kaikille, mulla meni siinä vapaa päivät sitten ihan ohi, kun Kunnes sitten joku sanoi, että eikö tälle voisi nyt perustaa jo ryhmän, että meitä on jo niin paljon innokkaita, että sä voisit siellä jakaa sen yhdessä tiedostossa, että sulle ei mene kaikki aika siihen. Ja mä ajattelin, että no hyvänen aika, tämähän on hyvä idea. Ja siitä se sitten muiden rohkaisemana lähti tämmöinen ryhmä liikkeelle, kun lohtuhuivien lähettiläät.
Mutta voiko se olla, Minna-Maria Tammisalo, että siinä itse asiassa kävi jotenkin sillä tavalla, että toki kutominen ja neulominenkin on ihanaa ja ryhmässä oleminen ja kaikkien omien ajatusten, muistojen, varmaan omien surujenkin jakaminen on tärkeää ja vaikuttavaa. Mutta olisiko siinä tullut jotenkin, kun sä hämmästelit sitä, että miten se niin räjähdysmäisesti lähtikin leviää, niin me ollaan kaikki tosi välineettömiä sen surun välittämisen kanssa. Niin olisiko siinä tullut jotenkin nyt samalla polkastua käyntiin väline niin kuin niiden lohduttavien sanojen tai oikeastaan niiden puuttumisen edessä, niin nyt sä niin kuin annoit jonkun tavan auttaa toista. Mm.
No siltä musta tuntuu. Et varmaan siinä tapahtui sitä, että ihmiset koki, että hei mä saan laittaa nyt vihdoinkin mun osaamisen johonkin järkevään käyttöön. Ja joku sanoikin, että näitä sukkakampanjoitahan on, mutta huiveja ei olekaan pyydetty pitkään aikaan ja innostui sen takia. Mutta myöskin sit se syvempi varmasti, että meistä jokainen on varmaan ollut tilanteessa joskus ja tietää varsinkin tulevansa joskus tilanteeseen, missä tarvitsee lohdutusta. Ja mä ajattelin, että jollakin lailla se pyyntö osui ihmisten sellaiseen kaipaukseen, että semmoisessa hetkessä, kun joku on sen surunsa kanssa, että hänen ei tarvitsisi olla yksin. Tai minun ei tarvitse olla yksin sitten, kun minulla on tämä suru. Että mä koen, että siinä tapahtui jotakin sellaista, semmoista yleistä heräämistä ja sellaista jotenkin havahtumista siihen, että just tällä tavalla mä haluaisin auttaa. Ja just tällä tavalla mä haluaisin tuoda osaamiseni. Ja myöskin varmaan se sanattomuuden tunne, mistä sä tuossa sanoitkin, niin että kyllähän me surun edessä ollaan kaikki aika sanattomia. Jos ajattelee vaan ihan mitä tahansa läheisen surua, niin moni meistä jättää ottamatta yhteyttä, koska pelkää, että onko mulla mitään sanottavaa. Mutta kun siitä ei oikeastaan olekaan kysymys, että pitäisi osata sanoa jotakin, vaan ennemminkin sitä, että olla siinä läsnä, osoittaa lämpöä, läheisyyttä. Ja siihen mä ajattelin, että tämä lohtuhuivi antaa jotenkin semmoisen turvallisen ja lämpimän välineen. Semmoisen, mitä vastaan ei oikein voi sanoa mitään negatiivista. Ketä se ei lämmittäisi?
Niin, tässä maailman ajassa ihmiset jotenkin koteihin esimerkiksi ruokien tai piiraiden kanssa meneminen, niin sehän koetaan jotenkin niin kuin tungettelevaksi tai sitä varmaan vierastetaan ja jännitetään tosi paljon, että onko se nyt minun paikkani ja onko sen aika nyt ja mitäs jos se toinen sitten siinä kohtaamisen vaiheessa sitä tai tätä. Mutta että tällaisen sujauttaminen, niin sehän on ihan toisenlainen ele.
On se joo, ja sitten mitä moni on sanonut, että ennen hautajaisia voi ollakin, että ihmiset rohkeammin tuo kukkasia tai jotenkin siitäkin on niinku nähtävillä, että silloin on helpompi lähestyä, kun se suru on tuore. Mutta sitten ajatellaan, että no nythän ne hautajaiset on ohi ja eikö sitä ala tämä arkeen palautuminen tässä, kun oikeastaan se kaikki on vasta niinku edessä. Et kun ihminen järjestää hautajaisia, niin hän on niinku siinä akuutissa haavassa ja akuutissa surussa ja silloin pitää tehdä aika paljon päätöksiä ja kerätä virkatodistuksia ympäri Suomea. Ja saattaa olla, että se hautajaispäivä onkin sitten vasta sen oikeastaan sen surun semmoinen niin kuin yhdenlainen startti. Ja sitten jos kaikki läheiset vetäytyykin siitä ja ajattelee, että no niin, nythän tämä homma on niin kuin hoidossa ja palataan arkeen, niin se voikin olla hyvin yksinäinen kokemus sitten surevalle siinä vaiheessa.
Tuliko tässä nyt itse asiassa seurakuntapastori Minna-Maria Tammisalo annettua vielä Nikolai Huiviakin tärkeämpi ohje kaikille radion kuuntelijoille ja kanssaeläjille, että todella, en ollut itsekään ehkä ajatellut sitä, että sitten se starttaakin ehkä oikeastaan se suruprosessi. Ja siinä vaiheessa varmaan moni sureva kokee tosiaan, että yhteiskunta ympärillä kuiskaa, että no niin, rupees jo reipastuu.
No kyllä se on niinku hirveän selkeästi nähtävissä, että suru jotenkin ajatellaan, että se pitäisi suorittaa alta pois. Ja jotenkin nopeammin, niinku, me ollaan semmoinen suoritusyhteiskunta. Että eikö tässä nyt ole jo surtu ihan riittävästi, että hop hop, palappa arkeen. Ja kun jotenkin se elämä on ihan täysin mullistunut, jos ajattelee, puolisoa, äitiä, isää, mitä tahansa meidän läheistä, joka kuolee, niin sehän sysää meidät kaikki jotenkin ihan uusiin tilanteisiin, uusiin tunteisiin ja semmoista surua ei vaan voi suorittaa. Suru pitää elää läpi ja jollakin se vie pidempään, jollakin se vie vähemmän aikaa, mutta ne on hyvin yksilöllisiä asioita. Eikä sitä oikein ainakaan ulkopuolisen hoputuksella pysty mitenkään nopeuttamaan sitä surua. Semmoinen kokemus mulla kyllä on.
Nyt te ette lauantain radiokansa tiedäkään, kuinka kauniissa paikassa mä seurakuntapastori Minna-Maria Tammisalon kanssa saan tätä haastattelua tehdä. Me ollaan Aleksanterin kirkon, hetkinen, nyt täytyy miettiä, kuinka monta kerrosta me kavuttiin, kolmannessa kerroksessa.
Joo.
Ja me ollaan täällä Koulukadun puoleisessa päädyssä. Ikkunat on pienet, mutta sen verran, että tämä tulee tämä huhtikuun valo niistä sisään. Tämä on teillekin työtilana aivan uusi, mutta ei me tästä tilasta nyt tän enempää, koska meidän on tarkoitus puhua nyt vähän niin kuin pääsiäisenkin hengessä surusta ja sun kanssa, erityisesti näistä lohtuhuiveista, joita siis tässä pöydällä edessäkin on. Kaikki he, joiden puikot tai koukut taitaa ja jotka osaa haluavat ottaa, niin voisivat hakeutua semmoiseen kuin lohtuhuivien lähettiläät.
Kyllä.
Ryhmään. Siellä on jo kavereita teille vaikka kuinka paljon.
1500 taitaa olla tällä hetkellä.
Eli aika paljon.
Kyllä.
Ja paitsi, että siellä siis jaetaan vinkkejä ja ohjeita, niin kai siellä Minna-Maria Tammisalo myös aika paljon jaetaan kokemuksia.
No kyllä. Ensinnäkin toki niitä kokemuksia, että apua miten vaikea huiviohje, että putosin kärryiltä kolmannella kerroksella, kuka voi auttaa. Ja joku ihana tekee siellä aina jotakin live-videoita, että kattokaas näin se menee, eli neuvotaan toinen toistaan. Mutta sitten minkä mä oon huomannut, että moni kertoo ja jakaa siellä omia suruja. Kertoo esimerkiksi siitä, että tällaisen huivin neuloin, kun äitini kuoli 2 vuotta sitten ja laitoin helmet kyyneliksi. Ja sitten ihanasti ihmiset jotenkin siihen kauniisti kertoo, että miten he näkee sen huivin ja onpa upeat värit ja kiitos kun jaoit tämän surun ja se on ollut varmasti sulle merkittävää. Et jotenkin se ryhmä itsessään tuntuu olevan myöskin yksi lohtuhuivi tietyllä tavalla ihmisille, jotka on siellä osallisina. Ja se tuntuu musta ihan mahtavalta sen lisäksi, että nämä lohtuhuivit on ihana juttu, mutta jotenkin ihmiset ihanasti on osannut ottaa sen ryhmän semmoisena sekä tukena työhön, mutta myös jotenkin tukena omaan elämään ja omaan suruun myöskin.
Minkähän takia me niin kauhean usein juuri surun kohdalla tarvitaan jotain välineitä?
Mm.
Joku semmoinen kappale, minkä kautta, äsken kun sanoit tuon, että kommentoidaan äidin surusta syntynyttä huivia, niin toki siinä kommentoidaan äidin surua ja äidin surun prosessointia. Niin onko se jotenkin suuri, vahva osa ihmisyyttä, että näin jonkun kautta on helpompi niin isoja asioita purkaa?
Kyllä se varmasti näin on. Että kyllä suru on meille sellainen suuri tuntematon. Ja myöskin varmaan semmoinen, mitä me mielellään paettaisiin. Että jos vaan voisi paeta, niin me mielellään jätettäisiin surut surematta. Mutta semmoisen kokemuksen mä omassakin elämässä tehnyt, että jos jättää surut käsittelemättä, niin nehän ei poistu sieltä. Sillä, että mä jätän ne ajattelematta, niin niitä ei ole. Vaan ne tulee sitten myöhemmin jonkunlaisena pärskähdyksenä esille tai ehkä fyysisinä vaivoina, uupumuksena, masennuksena tai muuta. Että siinä mielessä, jos joku väline voi auttaa meitä, joku ryhmä voi auttaa meitä, joku ihminen voi auttaa meitä siihen, että me saadaankin kerrata sitä surua toinen toisillemme, niin kyllä se silloin on iso satsaus myös siihen hyvinvointiin, mitä me ihmiset tänä päivänäkin paljon tavoitellaan.
Mutta se suru on jotenkin tunteena niin tukala. Tiedän itsekin, että paljon mieluummin kääntäisin selkäni ja ottaisin jotain, kun aina on jotain otettavaa myöskin, varsinkin jos oma jaksamisen taso edes vähän on sen sorttinen. Että kyllä siinä vähän itseään motivoida pitää, että sen surun jaksaisi ja viitsisi ja haluaisi käydä läpi.
No onhan se niinku ällöttävää oikeasti. Että jos niinku miettii...
Hyvä kun sanoit sä ton
niin. No kun mä koen sen itsekin niin, että kyllä niinku mieluummin me ajateltaisiin positiivisia asioita. Ja niinku kuinka paljon me tsempataan toisiamme jotenkin semmoiseen positiiviseen ajatteluun tai somelausahdukset, mitkä on, niin jotenkin nehän on mieluummin sieltä positiivisen kautta. Ja vähemmistössä on sitten ne sellaiset jotenkin, että ota suru haltuun ja elä sen läpi tai jotenkin muuta. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on ällöttävä tunne se suru. Mutta jollakin lailla sekin pitäisi, koska se kuuluu ihmisyyteen ja se on myös osa, mikä jokaisen meidän elämässä aina välillä toistuu. Joskus oikein paljon kerrallaan tulee surua, joskus pienempiä surun puroja kullekin meistä. Mutta että se on ihan takuvarma, että koska ihmisyyteen kuuluu esimerkiksi kuolema, niin sitä ei pysty ilman surua ohittaa.
No ootko sä oppinut pappina paremmaksi surijaksi? Ootko sä parempi surija nyt, kun olit ennen kuin ryhdyit papin työhön?
No rutiini on tietysti vähän ruma sana, mutta tietyllä tavalla varmaan sellainen niin kuin kokemus ja toisto, mitä paljon hautajaisia tehneenä tietysti niin kuin on kertynyt, niin totta kai se tekee siitä kuolemasta ja surusta semmoista niin kuin luonnollisempaa. Et se ei tule niinku kerran 5 vuoden välein, mikä ehkä normaali ihmisille voi tulla jotenkin, että viimeksi nähtiin isoäidin hautajaisissa ja 7 vuoden päästä sitten isoisän hautajaisissa, niin silloin sitä ei kauhean usein käsittele sitä surua kerralla. Ja me taas nähdään monta kertaa viikossa, niin tottahan se tekee tietysti siitä surusta, mutta sitten taas kun puhutaan henkilökohtaisista suruista, niin kyllä mä mielelläni pakenen itsekin jotenkin, että huomaan pakenevani työhön, lasten asioihin, jotenkin niin kuin siirtäväni, että ehkä ensi viikolla on enemmän aikaa tämän surun käsittelylle, murheen käsittelylle, pettymyksen käsittelylle, mutta että ei se sillä lailla mene, että surut on surtava silloin, kun ne on ja tulee vastaan.
Mutta niinhän se varmaan on, että kun se useammin sun kasvojes eteen päsäytetään, niin sulla vähintäänkin kehittyy jotenkin sellainen luottamus, että tästä kyllä tämä taas joskus loppuu.
Kyllä.
Loppu tämä viimekskin. Kyllä tämä taas hetken päästä helpottaa, kun helpotti viimekskin.
Kyllä. Joo, ja mä esimerkiksi siunasin mun oman isoäidin. Ja jos mä nyt ajattelen, että olisinko uskonut tekeväni niin silloin, kun mut vihittiin papiksi, niin en mä varmaan olisi uskonut, että mä pystyn siihen. Ja mä pystyin siihen hienosti ja vedin sen tilaisuuden hyvin ja silti sain myös olla surevana siinä läsnä, mutta pystyin niin kuin kannattelemaan sitä oman suvun surua siinä tilanteessa. Ja tietyllä tavalla se tekee mulle sellainen niin kuin rohkeen olon, että mä selvisin tästä ja jotenkin pystyin sanottamaan meidän yhteistä surua ja sitä mummin muistoa. Ja koska mummi oli itse toivonut, että mä siunaan hänet, niin mä halusin kunnioittaa sitä hänen toivettaan. Ja ihmeekseni ja onnekseni pystyin siihen.
Menit rohkeasti kohti ja selvisit
sinne. Kyllä, kyllä.
Mutta nyt me palataan taas tähän konkretiaan. Nyt palataan, Minna-Maria Tammisalo, tähän harteille kietastavaan. Lohtuhuivi siis parhaimmillaan päätyy surevan lesken lohduksi ja lämmöksi siinä hetkessä, kun hautajaiset on vietetty. On siunattu hautaan ja sitten on muistotilaisuuden aika tai aika jatkaa eteenpäin. Joo. Se on tosi kaunis ajatus, mitä sä sanoit, että se jää vähän kuin se puolison pois viety käsi tai halaus, niin joku muu tulee tilalle.
Niin, sillä lailla mä sen jotenkin siinä sanoitin, että kun puolison käsi ei enää yllä, niin toivotaan, että tämä huivi toisi lämpöä ja turvaa ja lohtua siinä surussa. Ja mä ajattelin, että se on aika ihana siinä, mä huomasin, muistotilaisuudessa, että leski ei halunnut riisua sitä pois harteiltaan, vaan jätti sen toppatakin alle. Ja mä jotenkin voisin kuvitella, että hän sen illan, ensimmäisen illan siellä kotona, kun kaikki kohu on jotenkin hälvennyt ja on hiljaisuus, niin hän kietoutuu siihen. Et se jotenkin lohduttaa mua ajatuksena ja semmoisena kuvana mielessä, että hän ei mene yksin siihen taloon ja asuntoon, vaan hänellä on niinku se yhteisön tukena ojennettu lohtuhuivi harteillaan. Että se tuntuu hirmu hyvältä.
Mutta tavallaanhan me ollaan tässä paitsi jätettävä lahja, niin me ollaan myöskin someilmiön äärellä. Et niin kuin sanoit, niin syksyllä kun sen ensimmäisen ulostulon Facebookissa teit, niin 36 000 silmäparia sen oli nähnyt. Jotkut ilmiöt vaan ottaa tuulta alleen. Näetkö, Minna-Maria Tammisalo, mitä syiksi, että tämä otti näin paljon tuulta alleen? Sanoit, että ehkä ajassakin on jotain semmoista ja tässä ehkä vanhojen ihmisten kohtelussakin ja kaikessa siinä keskustelussa.
Niin nythän on hirveän ajankohtaista tämä, että miten vanhuksia hoidetaan ja miten mummi ja pappa siellä hoitolaitoksessa pärjää tai miten he siellä omassa kodissa pärjää. Ja nämä on varmasti herkistänyt meitä jotenkin nämä yhteiskunnalliset keskustelut, kuin myös sitten jotenkin se, että tämä mistä puhuttiinkin, tämä lohdun ja sanattomuuden kokemus siinä, että onko mitään välinettä, millä mä voisin tämän helpommin tehdä, niin se on varmaan myöskin yksi, mikä on herättänyt ja saanut aikaan sitä, että tämä on näin paljon levinnyt. Mutta myös sitten jotenkin se sellainen, mä ajattelin, että tämä on varmaan vähän sellainen pehmeä vastalause myös kaikille sille semmoiselle yhteiskunnan suorituskeskeisyydelle ja sen surun suorittamiselle ja muutenkin sille, että me jäädään niin helposti yksin silloin, kun meillä on rankkaa syystä tai toisesta. Että jotenkin, että me ei varmaan haluttaisi sitä oikeasti, mutta jotenkin tämä aika pakottaa meitä tietyllä tavalla semmoiseen yksinäisyyteen ja jotenkin selviämään itse, vaikka se ei ole meille kellekään eduksi. Ja mä ajattelin, että tässä varmaan niin kuin heräsi monenlaisia tunteita. Olisikin kiva tehdä niin kuin gallupia ja kysyä, että mikä sinut sai lähtemään tähän ryhmään. Ja moni onkin sitä kommentoinut. Ja esimerkiksi tällainen, ja useampikin palaute tuli siitä, että en kuulu kirkkoon enkä aiokkaan liittyä. Mutta tämmöinen asia on niin hyvä juttu, että mä lähden tähän mukaan, koska tämä on jotenkin sitä, mitä mä voin tehdä ja mitä mä haluan tehdä ja millä lailla mä haluan olla tässä mukana, mitä te teette. Että mä oon kokenut tosi paljon semmoista tukea. Ja yksi toimittaja sanoi mulle, että mä en ole itse nähnyt tätä, mutta vapaa-ajattelijoiden sivulla oli ollut tämä kampanja ja sitä oli kutsuttu niin kuin yleisinhimilliseksi ja humaaniksi teoksi. Ja silloin musta tuntuu, että se on niin kuin semmoinen palaute, mikä saa ihan kyyneleet silmiin, että me ei olla niin kuin missään tapauksessa toisiamme vastaan tässä ihmisyydessä. Että me tarvitaan toinen toisiamme, vaikka meidän hengellinen vakaumus olisi mikä. Ja silloin, jos me voidaan jotakin tällaista tarjota ja tuoda ihmisten ulottuviin, millä he pääsevät mukaan tukemaan, niin sehän on ihan mahtavaa.